Adela.
A ja som Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samu seba v celom tom víre novej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang!
My tu dnes máme s Daškou s nami takú vzácnu ženu, ktorá teraz, keď sme sa bavili, že ako ju predstaviť, tak ona povedala, že sprevádza ženy, čo je krásne vlastne. Je to Lucia Vančo, ktorá je, okrem toho, že je dúlou, tak je laktačnou poradkyňou, robí kraniosakrálnu terapiu, masáže babetiek a kurzy masáži babetiek a ešte sa venuje aj tak popri tom bylinkám a esenciálnym olejom. Vítaj, Lucia.
Ďakujem, ahojte.
Začali by sme našou obligatnou prvou otázkou a to je, že čo by si chcela, aby o tebe vedeli tí, čo nás počúvajú?
Čo by som chcela? Som žena, ktorá pomáha iným ženám na ceste materstva a mojim želaním je, aby ženy v rámci svojho tehotenstva, pôrodu a poporodného obdobia prichádzali do svojej sily, cítili ju, pretože ak toto v sebe objavia, tak nikto im to už nikdy nezoberie a tým pádom meníme našu spoločnosť. Pretože z tej sily a tej nekonečnej lásky vedú svoje deti k tomu, aby táto spoločnosť vyzerala inak.
Aká bola tá tvoja cesta? Ako si ty hľadala túto svoju silu?
No, moja cesta bola veľmi dlhá. Preto možno aj dneska robím to, čo robím, aby iné ženy nemuseli mať túto cestu dlhú. A ja som dula, pôrodná babica a k tomu, ako som sa k tomuto dostala, trvalo mi to hodne, hodne rokov. Ja vlastne, keď som bola malé dieťa, tak som mojej mamine odpovedala na otázku, že čím budem, keď budem veľká, tak som hovorila, že budem pri tom, keď sa budú rodiť bábetka. A moja mamina mi vždy na to povedala, že tak, to budeš pani doktorka. A ja som nechcela byť pani doktorka. Tým pádom tento sen sa u mňa uzavrel. A trvalo dlhé, dlhé roky, kým som ja opäť k tomuto prišla. Tie roky boli o tom, že s mojim manželom, keď sme sa rozhodli, že už je čas založiť rodinu a mať dieťatko, tak prišla hneď prvá správa, že nie, že ja som neplodná, že ja deti proste nebudem mať. A nasledovali 4 dlhé roky, kým sme obaja prechádzali veľkou premenou a kým sme objavovali sami seba. A keď sme sa objavili, tak som prvýkrát plne prirodzene otehotnela. To tehotenstvo bolo krásne, ale zároveň tam prichádzalo mnoho strachov. A ten strach nie je dobrý. Nie je dobrý pán. Ten pôrod s mojou prvou dcérou sa rozbehol krásne, ale okolnosti to zariadili tak, aby som si zažila ten najväčší pád. A z rozbehnutého dokonalého pôrodu sa to skončilo sekciou, cisárskym rezom, na čo som ja vôbec nebola pripravená. S tým som proste nepočítala. Tým pádom som zažila niečo, s čím som si musela potom následne prechádzať, aby som to prijala. Ale to prijatie mi veľa trvalo a nevedela som v sebe na novo objaviť práve tú silu. Potom prišlo druhé tehotenstvo, a druhá dcéra a musela som ísť ešte hlbšie. A zažiť ešte niečo, čo bolo o mnoho náročnejšie. Ja asi dneska nebudem popisovať, čo sa tam dialo. Výsledok bol taký, že dcéra sa narodila v priebehu 2 hodín akutnou sekciou a celý ten výsledok z toho bol, že bola som veľmi, veľmi traumatizovaná. Vôbec som ako keby nevedela som to spracovať. Hej?
Ty si po tej prvej sekcii si plánovala mať prirodzený druhý pôrod. Že sa na to pripravovala, že to zvládneš.
Áno. Spätne až som ja vlastne ako keby pochopila, že nebolo to moje zlyhanie. Že som bola vmanipulovaná do istých informácií a do istých vecí. A nebolo to o tom, že by moje telo zlyhalo alebo že by moje dieťa zlyhalo. Ale proste systém to tak zariadil. A keď vlastne moja druhá dcera oslavovala prvý rok, tak ja som otehotnila tretíkrát. Neplánovane, podstate babenko chcelo prísť ku nám, tretie dieťatko chcelo prísť ku nám, tretia dcéra. A tá dcéra teda už išla cez to, že veľa ma učila už v rámci tehotenstva. Ja vždy ženám hovorím, že tretie tehotenstva bývajú veľmi silné, lebo tam už buď alebo, tam už to inak nejde. A tým pádom ja som si tam veľa riešila. Vo väčšine príbarov u nás na Slovensku vám povedia, že po dvoch sekciách viete, tretia sekcia, tam iná cesta nie je. Takže ja som sa v podstate pripravovala celé tehotenstvo na tretiu sekciu, ktorú som chcela mať inak. Inak, aby som mohla mať dieťa pri sebe, aby som to zažila proste inak. Nie tak ako predtým, že som plakala niekde sama na izbe na 6. nedeli a moje dieťa plakalo niekde úplne inde. Chcela som mať svoje dieťa v náručí. A nenašla som podporu. Nenašla som žiadnu pôrodnicu v rámci Slovenska, kde mi povedala, jasne, poďte do toho. My vám tu vyhovieme, my to urobíme presne tak, ako si to vyželáte.
Ešte, Lucia, prosím ťa, iba pre posluchačky, že aké staré máš deti?
Najstaršia dcéra bude oslavovať o 2 týždne 10 rokov, stredná má 7 a najmladšia má 5,5. No a nakoniec sa mi podarilo cez rôzne kompromisy nejak si dohodnúť, naplánovať sekciu tak, aby bola aspoň z časti taká, ako by som si predstavovala. A keď som sa ja toto uzavrela v 36. 7. týždni, tak som sa dostala na jednu úžasnú konferenciu, kde sa rozprával o pôrodoch. A ja som na tej konferencii celý čas sedela a počúvala ľudí, ako je doktor Michel Odent a podobne. A ja som na mňa plakala. Zo mňa to išlo všetko von, to, čo sa za tie roky nahromadilo. A ja som vlastne potom prvom neodchádzala s tým, že ja porodím. Ja porodím. Ja neviem ako a neviem kde, ale ja proste porodím prirodzene. Bolo to 16 dní pred pôrodom. A mala som obrovské šťastie, že tú sekciu, ktorú som mala dohodnutú, tak som mala dohodnutú s lekárkou, ktorá bola tomu otvorená. Čiže ja som v pondelok prišla ku nej a som jej povedala, že ja si želám rodiť prirodzene a ja viem, že to dám. A ona mi povedala, dobre.
Wow.
Presne, aj pre mňa to bolo wow. Ale potrebovala som vedieť, že čo sa dialo predtým. Prečo tie dva pôrody skončili sekciou? Lebo som tam mala obrovské otázniky a pri tej druhej naozaj tam boli veľké otázniky, lebo mne bolo povedané, že mi praská maternica. A ona mi teraz začala vysvetľovať, že mne vlastne tá maternica vôbec nepraskala. Že keby mi praskala, tak ma nenechajú čakať 20 minút, kým mi prídu oznámiť, že idem na sekciu. Nikto by si nedovolil pichnúť mi spinál, ale okamžite by ma uspali. Ale ja ako laik som to vtedy nevedela. Takže ja som žila naozaj po pôrode mojej druhej dcery s tým, že mi praskala maternica. A o toto bolo náročnejšie vlastne prejsť to tým tretím tehotenstvom, pretože som neverila svojmu telu, že je v poriadku. No a tretí pôrod bol nádherný, bol prirodzený a bol taký, ako som si možno nikdy ani nepredstavovala. A moja dcera sa porodila na moje narodeniny. A dokonca sa porodila v takom zaujímavom čase, že ja som sa narodila 12:20 na obed a ona sa narodila o 20 minút polnoc. Takže to je náš príbeh. A potom, ako sa ona narodila, tak ja som si povedala, že ženy potrebujú mať informácie, potrebujú vedieť a nemajú byť klamané. A to bol ten prvotný impuls, aby som sa ja vydala na túto cestu a vrátila sa opäť k tomu snu, ktorý som mala ako dievčatko a mohla som si rozpomenúť.
A keď si ty s tým začínala, tak vlastne bola tu nejaká škola pre duly? Ako to fungovalo? Bola už, hej?
Mm-hmm. Existovalo a dodnes existuje občianske združenie Slovenské duly, ktoré robia ročný kurz pre duly. Takže to bolo prvé, kam som sa prihlásila. A medzi tým som si robila kurz masáži bábetiek. To bolo v Prahe. To bolo úplne čarovné, že my sme tam išli vlastne celá rodina, aby ma podporoval môj muž aj s mojimi deťmi a aby sme mohli byť spolu. V podstate po tom roku školy po pôrodnej duly som veľmi rýchlo, proste prichádzali klientky jedna za druhou a veľmi rýchlo som sa dostala do pôrodnic, sprevádzať ich pri pôrode. A pamätám si prvý pôrod, kedy už prebiehal a išlo to nejakým spôsobom, ale bolo to pre tú ženu hodne náročné. A ja som sa toho lekára pýtala, že čo vieme s tým urobiť, že čo sa deje. Tak on mi povedal, no dieťa je v zadnom postavení, to bude dlho trvať, že to je náročný pôrod. A jo, že tak poďme s tým niečo urobiť, ne? Sa musí dať s tým niečo urobiť. A že no s tým nevieme nič urobiť, to proste musí nejak porodiť. A ja som si tedy povedala, že jak je to možné, že ja neverím tomu, že sa s tým nič nedá urobiť. A to bol zase ďalší impuls, že som začala hľadať informácie. A áno, na Slovensku je toho minimálne až nič. Takže moje cesty smerovali do Čiech a začala som študovať mnoho vecí, hlavne cez Aničku Kohutovú. A už sa to nabalovalo. A už to išlo. Jedno s druhým. Potom prichádzali ženy práve. Tým, že som ja bola po dvoch sekciách, tak začali chodiť ženy po sekciách s prianím porodiť prirodzene, vaginálne.
Sa hlasím sa tu rovno. Nechcela som ťa teda prerušiť, ale už keď som to spravila, no tak sa idem rovno opýtať, že ako vyzerá taká škola pre duly?
Škola pre duly, ja možno to zoberiem tak, že dula je žena, ktorá dáva podporu psychickú aj fyzickú tej žene, ktorá rodí. Ne? Čiže účelom je, aby sme naučili duly, ako túto podporu tej žene dávať. Hej? A niekedy už len to, že tá dula tam je a že drží tú ženu za ruku, je obrovská podpora. Samozrejme, keď k tomu zoberieme aj ďalšie veci, že vieme tej žene pomôcť, kde jej mám zatlačiť, ako ju mám pomôcť napolohovať a ako, ja neviem, použiť rebozo, aby sme pomohli k tomu, aby mala úľavu od bolesti, tak to sú všetko benefity. A v čase, keď som ja chodila do tejto školy, tak sa mnoho týchto techník tam vôbec neučilo. Ako to je teraz, neviem. Čiže to je asi k tej škole. A možno, keď už rozprávame o škole, tak poviem, že ja s mojimi veľmi blízkymi ženami sme založili školu poporodnej duly. Čiže to je škola, ktorá učí ďalšie ženy, ako sa starať o ženy po pôrode. Pretože toto cítime, že je tu polárne orané, že žena, ktorá by mala mať najväčšiu starostlivosť v čase po pôrode, v čase 6. nedelia, tak v podstate ju nemá. A aj ten obraz toho, ako sa tá žena cíti, keď je v tej pôrodnici a keď odchádza z tej pôrodnice, je žiaľ zúfalý. A preto potrebujeme vytvoriť sieť žien, ktoré budú ženám pomáhať aj po pôrode.
A vy ako duly vlastne fungujete úplne ako mimo zdravotnícky systém, si niečo extra, čo si vlastne ženy vyhľadávajú same, aby mali takú starostlivosť, akú potrebujú. Hej? Tak to
áno,
nejak funguje.
Áno. Duly nie sú zaradené do zdravotníckého systému, čiže v rámci z nejakého zdravotníckého systému vôbec nefungujú. Je to také, že občianske združenia, ktoré túto pomoc poskytujú. Takisto Mamila, čo je laktačné poradenstvo, tak je občianske združenie. My máme teraz občianske združenie Živa, kde vlastne združujeme poporodné duly.
A aké sú predpoklady na to, aby niekto bol dobrou dulou? Akože vieš to nejak pomenovať, že kto to môže byť?
Mm-hmm. Ja si poviem to tak, že mnohokrát životné príbehy práve tých žien ich dovedú k tomu, že majú túžbu pomáhať iným ženám. A je to profesia, pomocná profesia. A vieme, ako je to s pomocnými profesiami, že niekedy si tam ako keby nahrádzame v rámci svojho života niečo, čo nemáme, tak chceme pomáhať iným ženám alebo iným ľuďom. A je veľmi dôležité, aby tá žena bola empatická a aby bola rešpektujúca. A toto je pre mňa asi to najviac, pretože každá žena má svoju cestu. A v rámci celkovej tej starostlivosti nemôžeme raziť iba jeden smer. A potrebujeme v tom rešpektovať ženu, že sa môže rozhodnúť inak. A bude to v poriadku.
Ja mám takú drzú otázku ešte, že vzhľadom na to, že teda nie ste zdravotnícky personál a ani nevykonávaš ty žiadne zdravotnícke úkony, tak nestačí ten muž pri tom pôrode ako podporná osoba?
Mm-hmm. Takto. A to by bolo najideálnejšie. Aj z môjho pohľadu je úplne najkrajšie, keď ja vidím ženu, ktorú muž podporuje, sú spoločne a môžu byť obaja pri zrodení dieťaťa. To je najviac, pretože babenko je šťastie z mami a šťastie z muža, z otca dieťaťa. Čiže áno, ten muž tam má veľmi dôležité miesto. Ale je tam to ale. A to ale možno vychádza jednak, dajme tomu z histórie, ako to mali ženy, keď voľa kedy rodili. Bola to ženská záležitosť, ženská energia. A toto mnohé ženy aj v sebe dodnes majú. A že potrebujú mať pri sebe ženu, ktorá im pomôže prechádzať si tým procesom. A ten muž môže byť v tom momente pre nich tým, čo im vadí. Hej. Preto aj keď robím prípravy, tak ja na toto upozorňujem. Aby tam neprišlo k tomu, že muž je pri pôrode a tá žena zrazu ho pošle preč. Aby ten muž vedel, že je to v poriadku. Aby to bolo dopredu odkomunikované a aby sa to o pol roka neotvorilo ako téma, ktorá je zraňujúca.
Že príde z pôrodnice a muži doma ofučaní, že
áno.
Si ma vyhnala? Ja už...
Áno,
preto. Sedí na sedačke taký naštvaný.
A to by bolo ešte to lepšie, ale ono sa to môže otvoriť o pol roka neskôr. Môže to byť niečo nevypovedané a neurobi to dobrotu v tom vzťahu. Hej? A potom sú muži, ktorí nechcú byť pri tom pôrode alebo sa necítia na to, aby tej žene dokázali dať podporu. Vtedy je dobré, aby tam bola dula. Ideálne je, keby sme mali systém fungujúci tak, že pri pôrode môže mať žena dve sprevádzajúce osoby, respektíve toľko osôb, koľko ona potrebuje.
A my nemôžeme mať dve?
No, ja som v Hainburgu určite nie. Akože tam, kde som ja rodila, tam bolo vyložené, že si museli vybrať buď dula alebo muž. A na Slovensku neviem.
Na Slovensku sme mali v Ružinove pred koronou možnosť, že sme mohli chodiť dve osoby a bolo to super. A počas korony už mohla byť najskôr sama žena a potom mohla mať jednu sprevádzajúcu osobu a stále to zostáva pri jednej sprevádzajúcej osobe. Takže momentálne ja nepoznám pôrodnicu, kde by mohol byť systém, že dve sprevádzajúce osoby.
A pred covidom tiež nebolo, okrem teda Ružinova?
Viem iba o Ružinove, inak sme nemohli.
To je akože dosť ťažká voľba, lebo my sme to mali tak, že hej, presne s partnerom, spolu sme sa pripravovali, tešili sme sa, že to bude náš zážitok. Možno niečo také, ako ty popisuješ ten ideál, ale vedela som, že aj niektoré ženy boli spokojné s tým, že mali dulu a ja som vlastne vôbec nechápala doteraz, že prečo, ale už mi to teraz dáva zmysel, hej, že tá ženská energia vlastne niekedy je potrebná, že niekto skôr to vyhľadáva, alebo aj niekedy možno, keď ten muž nechce. Hej, že nemajú takého, takže vtedy tá dula zaskočí. A ako teda prebieha tá príprava? Lebo predpokladám, že asi si potrebuješ vytvoriť nejaký vzťah s tou ženou.
To je najideálnejšie. Ja nemám presne zadefinovaný nejakú štruktúru, že takto to musí byť. Tak ako je každá žena individualita sama o sebe, tak aj ten prístup musí byť k nej tak, ako to ona potrebuje. Čiže pre mňa, ak mám ženu sprevádzať pri pôrode, je veľmi dôležité, aby sme sa stretli aspoň dvakrát. Aspoň dvakrát. Mali takéto 1,5 až 2 hodinové stretnutie. Sú ženy, ktoré sa chcú stretávať každý mesiac. Sú ženy, ktoré chcú prísť dobre, splňme si dve stretnutie a stačí. Hej? Čiže je to veľmi individuálne. A tým, že robím aj kraniosakrálnu terapiu, pracujem s rebozom, masáže, čiže tá žena si tam nájde aj okrem takej tej prípravy, že iba prídem a rozprávame sa, môže si tam vybrať aj ďalšie služby, ktoré viem poskytnúť a môže sa v tom cítiť lepšie. Ale áno, tá intimita tam proste vzniká. Sú ženy, ktoré dodnes sme v kontakte a posielajú mi fotky a stretávame sa niekedy aj na káve. A zase áno, je to o hraniciach. Najradšej by som sa stretávala so všetkými a sú hlboko v mojom srdci, lebo každá jedna tá žena má za sebou nádherný príbeh. Tak asi tak by som to povedala, že pred porodom aspoň dvakrát. A potom prichádza ten pôrod, takže sprevádzam ženu tým pôrodom. A po pôrode určite potrebujeme uzavrieť ten pôrodný príbeh. Takže aspoň raz, aby sme sa videli. A tým, že som aj laktačná poradkyňa, takže riešime aj dojčenie a všetko, čo s tým súvisí. Starostlivosť o tú ženu, aby sa dobre zavinula maternica, aby bolo o ňu postarané.
A Lucka, vieš aj ty, že koľko žien si už takto odsprevádzala?
Myslíš pri pôrodoch?
Uh-huh, uh-huh, teraz uh-huh, hlavne uh-huh. Toto.
Ja som si myslela, že mi dáš túto otázku. A už to bude určite cez 200 žien pri pôrodoch, že kde som bola priamo s nimi.
Koľko z nich rodí normálne v klasickej nemocnici, povedzme v Ružinove, alebo tak, keď si pri tom? Že aké je to percento?
Tie ženy, čo sa chodia ku mne pripravovať, ono sa to takže mení. Ja mám pocit, že pred covidom bolo mnoho žien, ktoré práve si zvolili vo vyššom percente slovenské pôrodnice. Asi tak, ja neviem, že 60-70% bolo, že slovenské pôrodnice, tie ostatné chodili rodiť do buď Vyškov alebo Heimburg. A potom prišiel covid a covid nám otvoril také, že témy, kde je bezpečné rodiť pre tú ženu. A mnoho z nich, pravdepodobne aj týmto celým, sa otvorili mnohým iným možnostiam. A v dnešnej dobe, ja keď sa pozriem na to, že kam ženy idú rodiť, tak veľmi veľké percento odchádza do zahraničia a malinké percento prichádza do slovenských pôrodníc. Aj to mám pocit, že...
Akože zo zahraničia?
Nie. Slovenky v rámci Slovenska. Čo poznám, tak tri pôrodnice si vyberajú. A ostatné ženy hľadajú takéto bezpečie v inom prostredí.
Ja by som sa ale aj spýtala, že aké sú teda tie možnosti na Slovensku? Dobre, dá sa rodiť doma, dá sa rodiť... Sú na Slovensku niečo ako nejaké pôrodné domy alebo niečo také existuje? Mm-hmm.
Nie. Na Slovensku nemáme pôrodné domy, a čo je veľká škoda, pretože si myslím, že veľké percento žien by práve volilo pôrodný dom. Otázka je, a ja to na rovinu poviem, čo si o tom myslím, že či by sme vedeli v pôrodnom dome poskytnúť žene to, čo si želá. Pretože u nás na Slovensku, a budem hovoriť úplne otvorene, je ten systém nastavený na určité skostnatené pravidlá, ktoré ženám nevyhovujú. Hej? A keď mám byť konkrétna, tak napríklad poloha pri pôrode, nástrihy, hrádze a už len to, že či dám žene v prvej dobe pôrodnej možnosť pohybovať sa, chodiť, alebo ju pripútam na postel s tým, že musíme merať non-stop ozvy babetka. Hej. Čiže toto sú veci, ktoré sa u nás reálne na Slovensku dejú. A ak by sa tu postavil dom, čo si myslím, že zafinancovať pôrodný dom by nebol problém, ako na to by sa našli peniaze, lebo ako veľmi často počúvam ľudí, ktorí mi hovoria, že ja to zasponzorujem, ja to postavím a tak. Ale otázka je, že kto bude pracovať v týchto pôrodných domoch? Ak presunieme personál z nemocníc do pôrodných domov bez toho, aby sa preškolili, tak my vlastne iba nemocnicu presunieme do pôrodného domu.
No to nie je problém priestoru vlastne.
To nie je problém priestoru.
Ale ona by to vlastne legislatíva umožňovala? Lebo to si nemyslím, že...
V tejto chvíli určite nie, ale ja si nemyslím, že by to bolo niečo, čím by sa nedalo pohnúť, keby sa chcelo tým pohnúť.
A v ktorých európskych krajinách je možné rodiť v pôrodných domoch? Lebo viem, že v Amerike sú to bežné miesta na pôrod, si môžeš zvoliť, ale neviem, že v Európe, ako to funguje v iných okolitých krajinách.
Tak v Holandsku je veľmi silný systém pôrodných domov a domácich pôrodov. V podstate Kanada vychádzala z holandského systému. Tam ten systém v podstate v Kanade sa vytvoril na základe holandského systému. Že tam sa presne udialo to, že sa preškoloval personál na to, aby vedeli, že čo je to prirodzený pôrod. Lebo ja si dovolím tvrdiť, že mnoho našich zdravotníkov nevidelo prirodzený pôrod. Oni nevideli, že čo sa tam deje, ako prirodzene žena dokáže rodiť, aké sú tam tie fázy. A toto je kameň úrazu.
Takže na Slovensku vlastne je možnosť rodiť v nemocniciach, doma, keď sa niekto rozhodne, alebo ísť do zahraničia.
Áno.
To je taký štandardný,
áno.
To sú také štandardné možnosti. Áno. No a keď si v nemocnici, ako sa na teba pozerajú lekári? Ako teba vnímajú ako dulu?
Asi k tomu musím povedať, že ja už som sa rozhodla, že do slovenských pôrodníc nebudem chodiť. Hej. Toto rozhodnutie
to
prišlo.
To dosť odpoveda na tú otázku samú.
Áno. Ako ma tam vnímali? Bolo veľmi... Takto, do tých porodníc, kam som chodievala, tak bolo ich pár, pretože do istých som si povedala, že nevstúpim, kvôli tomu, že to tam nejak majú nastavené a jasne som to aj tej žene komunikovala. Niekedy som si to musela zažiť prvýkrát, aby som pochopila, že toto je realita a potom povedala rázne, že nie, to už nie je cesta. A tam, kde som chodila, tak mám taký pocit, že je to vždy o nastavení toho lekára alebo tej zdravotnej sestry alebo tej pornej asistentky. Naozaj to bolo o tom, že oni to mohli brať ako výhodu a niektorí to ako výhodu brali. Ale nie každý to tak bral a myslím si, že ak je ten lekár a zdravotník, to nazvem vo všeobecnosti, nastavený, že chce ísť do medicínsky vedeného pôrodu od začiatku, ako tá žena tam vstúpi, tak tam tú dulu nechce mať. Hej? Pretože dostať ženu do toho, že tu si lahnete, pichneme vám epidural a tu budete ležať, je pre nich veľmi jednoduché. Ale tá žena, keď prichádza s tým, že ja som tá, čo rodí, lebo ona rodí, nerodí nikto iný, iba tá žena, ani pán doktor nerodí. A tá žena, ak túto silu v sebe má, tak tí zdravotníci by tam mali byť iba na to, že sledujú, že je všetko v poriadku a v bezpečí. Hej. A nechajú jej priestor, aby tá žena mohla porodiť. Toto je dôležité. Hej. A myslím, že sa to na Slovensku a v našich ženách veľmi začína prebúdzať. A je to dobre. Je to dobre, lebo to je tá sila, o ktorej som hovorila na začiatku. Čiže keď im to dovolia, tak tie ženy budú krásne rodiť. A aj pre ten zdravotnícky personál to bude jednoduchšie. A nehovoriac o tom, čo sa bude diať následne v našej spoločnosti. Pretože to, ten pocit, tá emócia, čo zostáva v žene, tu už nikto neskúma. O tu sa už nikto z tých zdravotníkov nezaujíma. Vlastne sa udeje iba to, že žena po 6. nedeli príde ku svojmu gynekologovi na prehliadku, ten sa jej možno opýta, aký bol pôrod, či je všetko v poriadku. Za 5 minút vybavené skontroluje a ona odchádza. Ale čo žena emočne prežíva, nikto nerieši. Nikto sa jej neopýta, že či to, čo zažila, bolo pre ňu v poriadku. Každý to berie, prežila žena, prežilo dieťa, všetko je v poriadku. Ale nie je. Nie je. Tým, že nám sa tam otvárajú veľké veci a s nimi potrebujeme pracovať.
A ja mám takú praktickú otázku, mňa to veľmi zaujíma, ako to vlastne prebieha. Predstavme si, že si moja dula a sme sa už stretli, predtým sa poznáme a teraz na mňa cítim, že ja dnes asi budem rodiť. Tak čo robím? Rovno ti volám a bežíme do nemocnice alebo niekde, kde budeme rodiť, hej? Alebo čo sa, ako to prebieha? Mm-hmm.
Tak žena má na mňa telefónne číslo a telefón je môj verný kamarát. Ja som v podstate non-stop v pohotovosti. Čiže žena má možnosť mi volať kedykoľvek, kedy má pocit, že mi má volať. Sme dohodnuté, že ja si dávam v rámci toho sprevádzania takú formulku, že 2 týždne pred termínom vypočítaným a predpokladaným som v pohotovosti. Čiže ona kedykoľvek potrebuje, tak mi môže zavolať, napísať, komunikovať. Ja jej hovorím, že ja jej nevolám prioritne, ja prvá, hej? Pretože by som ju tým mohla stresovať. Hej, čiže ja čakám a som na tom telefóne a keď tá žena potrebuje, tak sa mi ozve. Keď sa jej začne niečo diať, tak sme dohodnuté, že buď mi napíše SMS-ku, alebo mi zavolá. Čiže to môže byť také, že už mi asi otekla hlienová zátka. Hej. Tá informácia je taká, OK, otekla hlienová zátka, ale to ešte nie je začiatok pôrodu. Čiže ona, ak mi to chce oznámiť, že mi to povie a chce sa poradiť, že čo teraz, tak mi zavolá. Alebo mi to iba oznámi, že teraz sa mi toto udialo, tak mi napíše SMS-ku. A ja odpíšeme si na SMS-ku. Keď je otečie plodová voda, tak to mi už volajú lebo väčšinou tam prichádza také, že už je to tu. Takže to je väčšinou o telefonáte a upokojíme situáciu, poviem, že čo má robiť. A keď prichádzajú tie vlny kontrakcie, alebo akokoľvek to nazveme, a pôrod sa začína práve vlnami, tak tá žena príde do nejakého bodu, kedy sa chce spojiť. Kedy mi chce dať vedieť. Ja im vždy hovorím, že radšej mi daj vedieť skôr, aby som sa ja vedela takisto nejakým spôsobom pripraviť a zrušiť všetko, čo mám naplánované a vedela ti byť k dispozícii. A niekedy to je naozaj o tom, že ona mi dá ráno vedieť a stretávame sa až možno niekedy večer. Aj podľa toho, ako to ona zvláda. A prichádza, ak by išla rodiť do pôrodnice, tak je tam stále možno, že môžem prísť ešte ku nej. Môžeme byť istý čas ešte doma, aby sa ona cítila doma v bezpečí. A keď príde ten čas, že chce ísť do pôrodnice, tak by sme išli do pôrodnice. Sprevádzam len vo zahraničí Heimburg a Výškov. A na Slovensku už nie. Ale keď sa žena rozhodne rodiť, že na Slovensku, v pôrodnici, tak viem prísť ku nej a byť s ňou u nej doma. Do času, kým sa rozhodne, že odíde do pôrodnice. Alebo sú potom ženy, ktoré sa rozhodnú pre domáci pôrod.
A dobre, takže odtekla mi plodová voda a tak, idú kontrakcie, necítim sa už, neviem vlastne, či sa to deje, nedieje. Zavolám ti, že ťa chcem pri sebe. Ty prídeš a čo sa deje?
Prídem a čo sa deje? A v prvom rade sa popýtam, že čo sa vlastne dialo, ako to vyzerá, nejak sa tam zabývam, to poviem. A zostávam pri žene a chvíľu si napočúvam, že čo sa vlastne deje. Ako dýchá, ako sa správa, čo robí, do akých pozícií sa dáva. A na základe toho ja už viem v sebe vyhodnotiť, že v ktorej fáze sa nachádza. Hej? Toto je vlastne niečo, čo sa v našom zdravotníckom systéme nedeje. U nás lekár alebo pôrodná asistentka prichádzajú k žene raz, ja neviem, lekár raz za 2-3 hodinky, kedy ju vaginálne vyšetrí, aby zistil, nakoľko je otvorená. Lenže krčok maternice nám vôbec nehovorí nejakú informáciu o tom, ako ten pôrod sa bude ďalej vyvíjať a ako sa to bude diať. Hej? A ja keď som to s tou ženou, tak ja už presne vidím, že na základe toho, ako ona dýchá, ako sa správa, čo robí, tak ja viem vyhodnotiť, že nakoľko je otvorená. A to je dôležité. Hej? A teraz mi napadla iba taká vec, že keď sa žena dootvára, tak mnohokrát tam príde taká fáza, že je unavená. A ona si potrebuje na chvíľinku oddychnúť. Naozaj si láhnúť a 5-10 minút možno úplne zavrieť oči a tie sťahy sa zjemnia. To je fáza, kedy je úplne že otvorená. A potom príde také, že veľa energie dá sa na 4 a porodí. Poznáš
ja
to?
Ja som to mala také, možno niečo také trochu podobné. Uh-huh. Ja mi stále hovorili, že na 1 cm, na 1 cm, ale ja som cítila, ako sa uh-huh. ako keby stupňujú tie uh-huh. kontrakcie, ja som, že to už musí prísť a nič. A potom som šla ale do bazéna, tam som sa úplne vyčilovala a zrazu len, že ja rodím. To bolo ako, že okamžite v sekunde.
To je presne ono. A presne toto sa deje, že my na základe toho krčka fakt nemusíme vedieť ten obraz o tom pôrode. A to, čo som povedala, to, čo som opísala, že tam žena príde do toho momentu, že si potrebuje oddychnúť, ale je otvorená. A my, ten lekár, keď ju skontroluje a povie jej, že ste otvorená, ideme tlačiť, tak ona v tej vyčerpanosti potrebuje začať tlačiť, lebo jej niekto prikázal tlačiť. A to je veľmi, veľmi náročné. Hej? Dať jej tam priestor na to, aby si oddychla, by bolo to najlepšie, čo by mohli pre ňu urobiť a následne by proste úplne jednoducho porodila.
Ja som niekde čítala takú krásnu myšlienku, že jedným z hlavných nástrojov duly je dotyk. A tak okrem toho, že teda ju pozoruješ, tak ty sa tej ženy aj nejakým spôsobom dotýkaš alebo zisťuješ, že v akej fáze je teda. A čo ty vieš všetko tým dotykom tvojim zistiť?
Uh-huh.
Alebo ešte lepšie, ani nie, že zistiť, lebo ty nepotrebuješ nič vedieť, hej, ty potrebuješ skôr
dať podporu,
pomôcť jej tak. Tým dotykom, že čo všetko tak. Ten dotyk dokáže.
A keď si predstavíš najväčšie zúfalstvo, aké môžeš mať, a vtedy ťa niekto iba chytí a objíme, čo to s tebou urobí. A toto je ten dotyk, hej? Jasne, masírujeme, dotýkame sa, rebozujeme a podobne, ale už len to, že niekto príde a položí ruku na tú ženu, je proste veľa. To je tak veľa. A prečo? Pretože viete, ktorý zmysel u babetka, no máme ich 5, vzniká ako prvý? Zrak, čuchuť, sluch, hmat. Ktorý je prvý?
Tak asi hmat, hej?
Hmat. A hmat je zmysel, s ktorým posledným z tohto sveta odchádzame. On je pre nás už najviac. Najviac. Viete si predstaviť, že by sa vás nikto nikdy nedotkol. S tými ostatnými zmyslami bez nich vieme žiť. Vieme. Ale bez toho dotyku nie. Dôležité je spracovať si prvý pôrod. Keď sa chystám na druhý pôrod, najlepšie ešte predtým, ako otehotnem, ten pôrodný príbeh nezmeníme. To už nezmeníme. Čo vieme zmeniť, je emócia. A práve cez kraniosakrálnu biodynamiku dokážeme si prejsť so ženou ten pôrodný príbeh a môže ho zažiť inak.
A to, Ešte Luci vysvetlí, že čo je to tá kraniosakrálna terapia, lebo podľa mňa väčšina ľudí asi nevie, že čo to je.
Hej. Ja to mám asi tak pomenované takým úplne jednoduchým, že dostať sa do svojho stredu. Hej. Prebieha to úplne jednoducho. Žena leží v oblečení, ľahkom, ako prišla, je zakrytá a jemne sa jej dotýkam. A kraniosakrálna biodynamika je už práca s limbickým otlačkom, s limbickým mozgom. A je tam už prepisovanie toho vzorca, ktorý sme si do seba dostali. A toto sa práve udeje. A môže sa udiať. Hej? A to je to, čo som potrebovala niečo, nejakú techniku, aby som so ženami vedela pracovať, pretože ako to zmeníme. Hej? A toto mi prišlo ako to najlepšie jednoduché riešenie, pretože za 20 minút žena dokáže prepísať v sebe celý vzorec a odchádza úplne šťastná a má to prežité zrazu inak. Hej?
Čiže pre tie, ktoré nás počúvate a nevidíte nás, tak my sme teraz mali takú chvíľkovú pauzu, kedy ja som si to odplakala. A k tomu smeruje aj moja otázka teraz, že za tebou, Lucia, si prichádza veľa žien, ktoré prežili ten svoj prvý pôrod, povedzme, tak, ako si nepredstavovali. Možno niektoré boli buď nastrihnuté, alebo sa veľmi potrhali, alebo proste došlo k nejakému jednaniu, ktoré pre ne bolo nepríjemné a zostalo im v pamäti. Alebo to skončilo sekciou. A tieto ženy ty vieš odsprevádzať už tým tehotenstvom k nejakému úspešnému prirodzenému pôrodu?
Áno.
Že je to, vyhľadávajú ťa ženy, ktoré sú druhorodičky skôr alebo prvorodičky?
Aj, ale tým, že ten môj príbeh je taký, aký je. Takže tých žien, ktoré zažili prvý pôrod sekciou, bol veľmi veľa. A prichádzali práve preto, lebo vedeli, že ja som zažila niečo podobné, viem ich pochopiť, tam je zase ten prvok tej empatie, viem presne, čo zažívali, lebo som si tým prešla a pracujeme na tom, aby sme to mohli mať pri druhom pôrode inak. Hej? A ak chceme nejakú štatistiku, tak naozaj okrem jednej ženy všetky porodili vaginálne. Hej. A pri tej jednej žene to nebolo o nej. To bola zlá voľba lekára, žiaľ.
A ešte mi napadá, že má dula zmysel aj pri plánovanej sekcii, ktorá naozaj nemôže dopadnúť nejak inak ako sekciou?
Áno. Veľmi veľký. Pretože to, čo sa udeje pri tej sekcii, vie žena naplánovať dopredu. Ale ona musí vedieť, čo si vlastne želá a čo má s personálom odkomunikovať. Hej? A keď toto vie, čo jej môže zase dula pomôcť, kde ísť na sekciu, s kým komunikovať, ako to zabezpečiť, ako to urobiť, tak tá sekcia naozaj môže byť nádherná. A Ja možno zase nejaký príbeh, lebo toto je veľmi dôležité, rozprávať o tom, že čo sa všetko deje. Mala som jednu klientku, pozdravujem, ak nás počúva, a ktorá mala za sebou dve sekcie. A plánovala už, že naozaj si želá tretie dieťatko porodiť prirodzene. Rozhodla sa, že pôjde rodiť do Výškova. Výškov je pôrodnica, kde sú v mnohom, o mnoho ďalej ako tu na Slovensku, preto si to ženy volia. A jej pôrodný príbeh bol taký, že z dôvodu pôrod sa rozbehol otokom plodovej vody, ale nediali sa sťahy. Kontrakcie neprichádzali, dali jej veľa času. Veľa času a veľa s ňou komunikovali. Bolo to niekoľko dní. A ona tam bola a celé si to spracovávala. Až nakoniec pochopila, že ona sama vedela, že cesta sekcie je jasná. Takže začala sa s nimi rozprávať a naozaj, myslím, že to bolo na tretí deň po otoku plodovej vody, sa dohodli, že na sekcii ona povedala, ako si to žela. A bolo to tak, že babetko si vytiahla ona, priložila si ho na svoju hruď a mali bonding nádherný. Hej? Telo na telo. A je to pre ňu najväčší zážitok, aký mohla zažiť. Zahojilo to, čo bolo predtým. Bol to liečivý proces a pochopila, že takto to malo byť. Prijaté. To je dôležité. Prijaté. Celý príbeh je prijatý.
A čo bola ako keby tvoja úloha, alebo ako si ju ty v tomto sprevádzala? Ako keby nejaké rozhovory, alebo vieš, akože, čo si mám predstaviť?
A toto je žena, ktorou som sa poznala dlhšie. Ja vlastne pri tomto treťom tehotenstve sme sa veľa ani nestretávali. Myslím, že sme sa asi raz stretli. Viac sme si písali a toto ona absolvovala tam, že so svojím manželom. Hej? Čiže tam bola so svojím manželom. Myslím, že tam si ešte volala jednu českú dulu. Ja som tam nebola. Čiže toto nebolo o tom, že ja som tam bola. Len som chcela vyzdvihnúť ten príbeh, že aj takáto môže byť sekcia. Hej. A ešte možno dôležité povedať, že sekcie na Slovensku sa robia inak ako v Čechách. Práve vo Výškove a tú reznú ránu robia inak. A nepôjdem asi do podrobností. Dôležité je vedieť, že tie ženy, ktoré porodia sekciami napríklad v Čechách, tak majú jednoduchšie hojenie a tie rany nebolia. Nebolia preto, lebo je to robené, že tú ranu trhajú. Oni trhajú, urobia iba prvý rez a pod tým roztrhnú všetky tie vrstvy. U nás na Slovensku to rozrežu. A keď si zase predstavíme to, že nástrih hrádze a roztrhnutie hrádze, že čo je lepšie pre tú ženu? Hej? Že prečo nie je ten nástrih lepší ako to roztrhnutie? No pretože pri tom roztrhnutí sa mi trhá to najslabšie. To pevné zostáva pevným. A to isté platí pri tejto sekcii. U nás na Slovensku sa ešte takéto sekcie nerobia.
A ešte ma zaujíma, keď sme sa bavili už o tom dotyku a o tom tvojom sprevádzaní pri pôrode, že čo ešte ty vieš v procese toho pôrodu, asi v takej tej druhej fáze, prvej, druhej, no, ako vieš pomôcť žene, aby povedzme ten pôrod postupoval možno rýchlejšie, príjemnejšie?
Ja tým, že pracujem s homeopatikami, s aromaterapiou, s bylinkami, toto sú takí tí moji prírodní pomocníci, ktoré viem tej žene poskytnúť a viem jej pomôcť týmto. Otázka je, že kedy sme vo fáze, že ich potrebuje. Aromaterapia je niečo, čo je veľmi príjemné. Takže tu používame často, že a ženy si to aj žiadajú, že majú difuzery a niečo im tam krásne vonia. Zase keď si zoberieme tie zmysly, tak cez zmysly dokážeme ísť viac do seba. Čiže ak ja ako rodiaca žena počujem niečo príjemné, a príjemnú hudbu, alebo práve naopak potrebujem mať ticho, zároveň ak počujem niečo, tak to musí byť pozitívne. Hej. Pozitívne vnímané. Nemôže žena počuť niečo, hej, čo veľmi často ženy počúvajú. No ak sa nám to tu nepohne, tak to bude istá sekcia. Hej, koľkokrát to tie ženy počujú v tých porodniciach, to je šialené.
Počujem, vieš, ja som si teraz, jak si to povedala, spomenula, že ja som počula inú ženu rodiť, mm-hmm. ja som počula, jak kričí a potom mm-hmm. plač bábetka, jak mm-hmm. sa narodilo. A mne vtedy praskla podová voda. Že to bol akorát taký moment, že mne sa to zase pohlo ďalej, že som mala taký dobrý pocit z toho.
Mm-hmm. A toto je práve, že nikdy nevieme, že čo to urobí. Že tebe to pomohlo a posunulo ťa to ďalej.
Ja som tak sucitila s ňou, že ježiš, že jej sa to už mm-hmm. podarilo, mm-hmm. že akože mm-hmm. dobre.
Ale mnohým ženám to práve urobí opak. Že sa zláknú. Že toto ma čaká. Hej, že keď tam príde taký ten strach. Preto aj toto by malo byť také, že tie ženy by to radšej nemali počuť. Hej? Alebo ich to rozplače. Ja hovorím, že slzy a plač sú najlepšie, čo sa môže pri porode diať. Lebo v tom momente sa to púšťa celé. Sa to tam roztopí a môžeme pokračovať ďalej.
Mňa by ešte zaujímali tie bylinky. Lebo aromaterapia, tak to veľa ľudí pozná, je to také, že príjemné, dýcham teda nejaké oleje. Ja som taká stará bylinkárka, že moja ešte babička zbierala, tak ma učila, že ktoré sú aké a teraz chodím sama na bylinky. A, tak ma zaujíma, že čo také používaš pri tých pôrodoch?
Mm-hmm. No, jednak ženám varím čaj, hej, aby mohli piť. Čo sú také tie výborné bylinky, tak samozrejme maliník alebo ostružina malinová, alchemilka, žihlava, úplne zázračná v rámci krvácania, alebo aby teda žena nekrvácala, tak je pastierská kapsička, myší chvostík. To sú všetko bylinky, ktoré máme namiešané a varíme čaj, aby tá žena potom tento čaj mohla piť.
A ktoré sú vlastne úplne bežne na každej lúke dostupné, čiže presne si tak môžeš vlastne nazbierať aj sama na jar.
Presne tak. A pripraviť sa. To je proces. Žena už počas celého tehotenstva sa môže pripravovať na príchod svojho dieťatka a napríklad aj týmto, že si zbiera a suší bylinky. Tam je, dáva energiu. To je úplne čarovné, to je úplne to najkrajšie. Toto je príprava na pôrod. Toto je príprava na to, že dieťatko príde. Hej? A také tie, že idem nakupovať, aby som si nakúpila výbavu. OK, áno, aj to potrebujeme. Ale to spojenie sa s dieťatkom cez živly, cez rastliny, to je komunikácia. Hej? A keď budeme iba vnímavé, tak nás to tam povedie. Mnohokrát tieto bylinky rastú ženám na záhrade. Hej? A oni povedia, že mám tu nejakú burinu. No to nie je burina. Toto potrebuješ, preto ti to tu rastie.
Povedzme, že už teda tá žena porodila a ty sama si hovorila o tej škole poporodných dúl. Čo a aké praktiky sú medzi vami používané na to, aby sa tá žena čo najrychlejšie a najjednoduchšie zotavila, aby sa bola schopná starať o babetko?
Mm-hmm. No, ja to poviem tak, že žena, keď je v pôrodnici, tak tým, že tam zostáva tie 3-4 dní, tak niekedy je to ako keby, ja to poviem tak, ako to cítim, premarnený čas. Lebo keby bola doma, tak by sme sa mohli lepšie o ňu postarať. V tej pôrodnici to nejde, pretože veci, ktoré používame, sa v pôrodnici nedajú použiť. Na maternicu, aby sa dobre zavinovala, dávame zelený íl, obklad zo zeleného ílu. Žene to dáme na brúško a zavezujeme ju do šatky. To je to najlepšie, čo môžeme urobiť pre tú maternicu, aby sa dobre zatiahla, aby urobila tú prácu, hej, ktorú má. A môžeme to brúško namasírovať ešte olejom poporodným. No a čo sa týka poranenia poporodného, tak asi poviem tak, ako je. Máme takzvané, že šicie bylinky. Sú to bylinky, ktoré majú za úlohu jednak dezinfikovať a spájať. Čiže spájajú rany. A ty si asi v Heimburgu možno zažila to, že ak by bolo poranenie hrádze, tak oni sa ťa spýtajú, že či si to vôbec želáš zašiť.
Zašili ma.
Nepýtali rovno sa.
Nepýtali. A to okay bol inak jeden taký nepríjemný doktor, asi jediný, s ktorým sa stretla. No.
OK. Lebo mnohokrát sa oni opýtajú, že či si želáš.
Až som bola dosť roztrhnutá. Aha, ja som tak, okay, ja som tak rýchlo celkom vytlačila.
Mhm. Áno, to sa niekedy stane, keď si
to
povieš, že...
To sa proste rýchlo a zbesilo a zatlačila som najviac, jak viem, a išlo to
ono. Áno. Áno, poznám to.
Ja si to pamätám, jak to bolo, takže...
Hej. OK. A nevadí, ale keď je tam aj to šitie, tak tie šicie bylinky tomu pomáhajú. Tie šicie bylinky sú rozmarín, koreň kosti hoja a skoro cel. Sú to čisté bylinky, ktoré sa vysušia a pomelú na prášok, ja to melám na mlynčeku na kávu, preosajú sa a tie sa sypú do tej rany. A to poranenie úplne nádherne sa spojí a je to vyliečené. Čiže toto je aj metóda potom pre tie ženy, ktoré sa rozhodujú rodiť napríklad doma. Lebo to býva veľmi častá otázka.
Mňa ešte tak bavia také tie staré časy a všetky tie možné knižky, že ako sme kedysi žili a tak. A toto, čo hovoríš, to je také ako keby, že stratené, nájdené. Hej? Že vlastne to je taký naspäť návrat k tomu, aby sme aspoň trochu sa spojili s tým, čo všetko máme k dispozícii v tej prírode a okolo nás. Vidíš nejaký typ pokrok v tých pôrodniciach smerom k tomu, že sa začínajú, ja neviem, aspoň využívať z časti ako doplnok takéto prírodné úľavné prostriedky, alebo nie?
No, to, čo som zažila, tak veľmi minimálne dávajú možnosť, aby žena využila nejakú aromaterapiu. Ale zažila som aj v porodnici, kde teda veľmi išli proti tomu. A teraz musím povedať, že niekoľko pár pôrodných asistentiek zo Slovenska si robilo kurz Rebozo. Čiže ak by do toho išli, tak to by bolo perfektné. A to je asi všetko. Hej. Ale presne ako si to ty povedala, Adel, že my v prírode máme všetko. To je najlepší liek, čo môžeme využiť, tak je naša príroda, rastie nám tam. Každá jedna bylinka má svoje využitie, len je to medzi nami vykorenené. My sme odpílení od tých našich koreňov a teraz postupne, krvočík po krvočíku, sa snažíme navracať k tomu. Nemá nám to kto tu odovzdávať. Aj tie naše prastaré mamy, ktoré toto ešte bežne riešili, už tu medzi nami nie sú. Takže hľadáme asi v zahraničí. Medzi moje najväčšie učiteľky patrí Marisa Alcale z Kanárskych ostrovov, o ktorej som sa rok učila. Bola to škola pôrodnej babice. Marisa je žena, ona má 65 rokov a je to tradičná babica, ktorá prvýkrát bola pri pôrode, keď mala 9 rokov. Aj, moja dcera má dneska 9 rokov. Hej.
A ešte, že aký je rozdiel medzi babicou a dulou?
Hovorili sme, že dula je žena, ktorá dáva podporu žene pri pôrode a počas tehotenstva po tej fyzickej a psychickej stránke. Potom máme pojem, že pôrodná asistentka. Pôrodná asistentka je žena, ktorá má zdravotnícke vzdelanie a je študovaná na to, aby ženám pri pôrode pomáhala medicínsky. Hej. A potom je pôrodná babica. A pôrodná babica nemá zdravotnícke vzdelanie, ale pozná všetky techniky a možnosti z prírody, ako pomôcť žene, aby bol pre ňu pôrod bezpečný. A toto je to, čo som sa aj vlastne o tej Marisi učila. A aj tie šicie byliny, čo som hovorila, tak to je to, čo ona s tým prišla, aby ženy u nich na Kanárskych ostrovoch neboli šité, alebo babica nešie, takže máme na to šicie bylinky, aby to poranenie bolo spojené. No a ďalšou mojou učiteľkou je Angelina, alebo Angelina Martinez, a to je zase pôrodná tradičná babica z Mexika. Bola tu.
Tá tu bola nedávno,
áno,
že?
Pred
Instagramy boli plné.
Áno, bola tu. Ja som ju už zažila pred 2 rokmi. Teraz to bolo naše druhé stretnutie. A no je čarovné počúvať tieto ženy. Je to úplne iné. Je tam to niečo, čo my tu máme vykorenené aj vzťahové. A Angelina rozprávala o tom, ako ženy rodia v náruči svojich mám a starých mám. A toto je niečo, čo si mnohé ženy u nás nevedia ani predstaviť. A ja som bola včera pri pôrode, kde žena asi hodinu po pôrode ležala vo svojej posteli a prišiel jej otec. A jej otec ju krmil, dával jej polievku jesť. A pre mňa to bolo tak čarovné, len tam stáť a pozerať, ako otec krmi svoju dcéru a ďakuje jej za to, že porodila jeho vnúčku. A toto tu chýba, že my nedávame ženám takéto, teraz neviem nájsť to správne slovo, takú tú vďaku za to, že porodia dieťa. Hej? Ja mám pocit, že v porodnici je žena číslo, len aby...
Mamička.
Mamička. No, mamička, ktorá porodila číslo a v zásade nič nevie. To bratie kompetencií v tej porodnici je úplne šialené. A to zneisťovanie, máte zlé bradavky, dojčiť nikdy nebudete. A s týmto žena odchádza z pôrodnice, hej, namiesto podpory. Preto aj ten systém napríklad ambulantných pôrodov by bol úplne úžasný. Alebo to, čo bola kedy fungovalo, že tie zdravotné sestry prišli domov a pomohli žene, skontrolovali, či je babetko v poriadku. Nebolo to ideálne. Mne moja mama o tom rozprávala. Ja mám 41 rokov, čiže ona ešte zažila to, keď prišla sestrička skontrolovať, že či dojčí, či je všetko OK. Dobre, nebolo to ideálne z toho, čo mi popisovala, ale predsa len niečo bolo. Lebo teraz je žena prepustená z pôrodnice a o ňu nikto nejaví záujem. Hej? Ak tak, možno niečo zachytí pediater, ak zachytí, ak je vnímavý, ale množstvo tých poporných depresí a traumy, to proste, ak nezachytí rodina, tak nemá kto.
Ja by som sa ťa ešte chcela spýtať, čak už čas sa nám pomaly kráti, ale mňa veľmi zaujíma, že veľa, keď sa pripravíme na pôrod, tak pôrodné príbehy. To je také, že čo si ženy veľa čítajú a počúvajú, rozprávajú sa o tom. A máš ty nejaký taký príbeh, kde si teda bola ako dula, ale ktorý ti tak akože zostal vrytý v pamäti? Mhm.
Je ich veľa.
Ja som akože vedela, že určite budeme veľa všelijakých, ale nejaký taký, ktorý by si chcela zdieľať.
Mm-hmm. Vieš čo, ja k tomu asi poviem toľko, že pre mňa nie je to fyzično dôležité. Lebo vo väčšine prípadu berme veď, pôrod je fyzická záležitosť. Nie. Pôrod je práve príbehom tej ženy. A to je na tomto najkrajšie. Že mnohokrát už pri tých prvotných stretnutiach a príbehu tej ženy dokážem odhadnúť, že ako sa bude ten pôrod odvíjať. A pri tom pôrode si ženy spracovávajú to, čo si spracovať majú. Ak to nebolo stihnuté počas tehotenstva, lebo tá situácia taká bola a lebo sa to tam nemohlo otvoriť, tak sa to otvorí počas pôrodu. A je krásne tam iba stáť a dávať žene podporu, že môže. Môžeš. Môžeš mať teraz strach a je to v poriadku. Len vítaj svoje bábätko. Hej. A ponúkať jej tú možnosť, že sa môže spojiť so svojim dieťaťom a to, čo ju v ten daný moment valcuje, tak je dobré, ale to, že sa sústredí na to svoje dieťatko, je najviac. A nechcem žiadne.
Nechceš nám žiadny taký nejaký pekný porozprávať?
Ježiš, je ich veľmi veľa.
Ja by som teraz všetkým za akékoľvek príbehy dopriala len taký jeden pohľad na teba, vieš? A to by bolo za všetky tie príbehy. Všetky, všetky.
Hej. Ja možno ešte k tým pôrodom teda poviem skôr, ako to je. Lebo ten prvá doba pôrodná, no pôrod má 3-4 doby pôrodné a vieme, že ich môže mať 5 aj 6.
Hej, o to ja neviem.
To ani ja. Keď už to Adela nevie, tak to podľa mňa nevie nikto, kto nás počúva.
To je popísané vo veľmi starých pôrodných knihách, pôrodných babíc, ktoré presne mali, že 5 až 6 pôrodných dôb a viac. Hej? A tú prvú dobu pôrodnú, čo my v dnešnej dobe poznáme, bola rozdelená na ďalšie pôrodné doby. Aj druhá doba pôrodná, ako takáto, čo my ju poznáme, bola rozdelená ešte na pôrodnú dobu. Tam napríklad bolo zachytené to, že keď je žena otvorená a má ten medzičas, že si potrebuje oddychnúť, to je jedna pôrodná doba, ktorú my nemáme. Aj teraz je vylúčená z tohto nejakého systému, kde je to popísané. Ale v rámci tej prvej doby pôrodnej je naozaj čarovné sledovať, že ako to vlastne je. Lebo v rámci tej prvej doby pôrodnej, keď si predstavíme kolo života, poznáte to, hej, aké máme kolo života, tak to kolo života sa nám zobrazuje v každej dobe pôrodnej. Ono sa nám to zobrazuje aj v rámci tehotenstva, že tak postupne si tým plávame. A krásne to spracoval Patrik Bálint s Luciou Kašovou. Lucia Kašová je pôrodná asistentka z Čiech a Patrik Bálint je slovenský regresný terapeut. A pracovali na, vytvorili také kolečko, kde je to všetko popísané. Na tom myslím, že pracovali veľmi dlhú dobu, niekoľko rokov, kým to dali celé dokopy. A mňa to veľmi fascinuje, lebo tam presne môžeme vidieť, že ako sa tá žena správa. Ja sa jej niekedy opýtam, aká si bola, keď si bola malé dievčatko. Ako si sa správala? A ono sa to v rámci tej prvej doby pôrodnej, v tej prvej časti ukáže. Aké si bola, dievčatko? Ako si sa správala? Bola si tá, čo sa rozbehla a išla hlava nehlava? Alebo si bola tá, ktorá sa rozplakala a bolo jej to ľúto? Je v poriadku, nech si bola akákoľvek. A takto to možno pri tom pôrodnom príbehu budeš mať. A je to v poriadku. Ale ty to vieš. Vieš, aká si bola. A vieš, že taká môžeš byť. A môžeš byť aj iná. A je to tiež v poriadku. Tá druhá, ten stred tej prvej doby pôrodnej, hej, čiže keď sa žena otvára na tých 4 až 7 cm, je o takom tom, aký život vedie, aká je. Ako sa s tým dokáže popasovať. Ako sa aj v tom žije. A od toho 8 cm na to dootváranie je to ako keby to ten koniec nášho života, tá staroba a takéto lúčenie. A ako to máme v našom živote? Ako sa dokážeme lúčiť, keď niečo stratíme? Dokážeme len tak zamávať a byť s tým v pohode? Alebo sa v tom boríme? Hej, a preciťujeme to ešte veľmi dlho. A to je vlastne tá fáza je o tom, že ja ako žena končím tehotenstvo. Aby som mohla porodiť svoje dieťatko, musím sa zrodiť v matku. A k tomu, aby som sa mohla zrodiť, tak potrebujem nájsť to najhlbšie dno a prejsť tou bránou. A tá brána je stále rovnaká. Je to brána života a brána smrti. A tam sa potrebujem na to pozrieť. Niekedy do toho skočím a niekedy mi to trvá, kým sa s tým nejak vyrovnám. A to je to, kedy tie ženy tam popisujú. Ja už nevládzem. Ono je to ťažké sa na to pozrieť a cítiť to, hej, že je to naozaj taký ten náročný bod. A keď je tá žena ale pripravená, že o tom to vie, že to náročné príde a vie, že je to tá fáza, kedy už bude vstupovať do tej ďalšej doby pôrodnej, tak je tu pre ňu jednoduchšie. Lebo vie, že jupi, som na konci. Vchádzam do toho, že babetko sa pôjde rodiť. Nevieme ešte koľko, ale už to nebude. Už ako keby ten cieľ mám na dohľad. Už to nebude dlho trvať. A toto mňa na tom fascinuje. Sledovať to. Sledovať tie príbehy. Hej? A sledovať potom tie príbehy, keď... sledovať tie príbehy, čo sa po pôrode deje. Ako vzniká a rodí sa nová rodina. Lebo už nikdy nebudú také, ako boli predtým. A keď ženy rodia napríklad v domácom prostredí a sú súčasťou, alebo prichádzajú potom následne ich mami, ich otcovia. To je prepísanie celých rodových vzorcov. A to je to krásne. To je to nádherné.
Mňa ešte stále zaujíma, že ktoré sú tie ďalšie pôrodné doby. Akurát už ja si to musím prečítať. Ale už mi tu vrieska dieťa. Tak ja by som to už pomaličky asi aj uzavrela tou našou záverečnou otázkou. A tá je, že ak by boli iba tri veci, ktoré by si chcela, aby si ľudia odniesli z tohto počúvania, tak čo by to bolo?
Ja každej žene želám, aby zažila rešpektujúci a láskyplný pôrod. Aby v svojej sile porodila svoje dieťatko. Aby pochopila a prijala to, že rodí ona. Že nikto iný nerodí. Že ona prináša na tento svet svoje dieťatko. Aby dôverovala sebe, svojmu telu a svojmu dieťaťu, že všetko sa deje v poriadku. A keď bude na tejto vlne, tak tie pôrody sa budú nádherne diať. A keď tam príde možno nejaký strach, tak vedieť s tým pracovať.
Toto bola Lucia Vančo, ktorá sprevádza ženy pri pôrodoch.
Ahojte.
Ďakujeme.
A ja ďakujem.